de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Pe o veche stradă bucureșteană, situată în partea de nord-vest a zonei centrale a capitalei, în apropierea gării de nord, se află Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Este o prezență discretă, deoarece la stradă are înfățișarea unei case obișnuite, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La sala de cult, situată la circa 22 de metri de intrare, se ajunge trecând printr-o curte alungită, pe lângă un imobil cu etaj, proprietate a bisericii. Corpul din spate a fost transformat în sală de rugăciune, adăugându-i se pe trei laturi un balcon susținut de stâlpi. Stilul de amenajare al sălii este asemănător și altor locașuri de cult realizate în București. Clădirea a fost inaugurată festiv în anul 1924. Spațiul liturgic are o capacitate de 540 de locuri, repartizate la parter și la balcon, unde se ajunge prin două scări plasate în colțurile din stânga și din dreapta intrării. Șase stâlpi metalici susțin balconul. Sub podiumul înălțat cu patru trepte se află baptisteriul și deasupra anax amvonul. Și dumneavoastră puteți fi vizitatori ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a Popatatu în minutele următoare prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici.
Inima noastră este plină de emoție, emoție sfântă. Suntem în cadrul ciclului nostru de prezentări ale doctrinelor fundamentale biblice și vorbim despre ceea ce a lăsat Domnul Iisus Hristos ca acte comemorative pentru biserica sa, botezul și cina Domnului. Atunci când privesc iarăși și iarăși cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată când citesc adevărurile acestea, cumva în mintea mea se naște cuvântul genial, adică perfect. Nu se putea altă formă mai bună și mai potrivită decât cea pe care Dumnezeu a găsit-o. De ce se nasc aceste cuvinte? Pur și simplu din admirația textului sau ceea ce conține textul. Și haideți să ne gândim puțin. Dacă am fi fost sau dacă ar fi fost simpli oameni, apostolii, care nu au revelație divină, care nu au comunicare supranaturală și ar fi vrut să plăsmuiască o religie care să rămână mult timp după ei, cum s-ar fi gândit să o facă? Care sunt acele ritualuri sau reguli care să fie universale, indiferent de loc, indiferent de timp istoric, indiferent de cultura locală, să se potrivească peste tot, să se împlinească, să poată fi împlinită în orice condiții și de abundență și de sărăcie și în vârf de munte și în pustiu. Ce să faci ca să aduci o unitate a credinței și să poți să faci acea practică a credinței valabilă, dacă vreți, universal? Și dacă ne gândim puțin, cum ar fi fost să avem și noi, cum au musulmanii, locuri sfinte și să trebuiască o dată pe an să mergem în pelerinaj? Poate dacă ar fi fost în România, locul sfânt ar fi convenit și am fi spus, bun este Dumnezeu. Dar dacă ar fi fost în Australia, câți dintre noi ar fi putut să-și împlinească viața religioasă și datoria religioasă printr-un pelerinaj undeva la mii de kilometri depărtare, nu? În tot felul de lucruri, dacă ne gândim în direcția aceasta și vedem simplitatea, dar în același timp puterea rânduielilor pe care Dumnezeu le-a lăsat, pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a lăsat prin apostoli, cred că spuneți împreună cu mine, genial, nu-i așa, supranatural. Vă dați seama și ne dăm seama, botezul și cina Domnului, două lucruri atât de simple, dar atât de puternice, care au fost făcute fără întrerupere în toată era creștină, chiar dacă au cunoscut anumite, să-i spun, deviații de la cuvântul lui Dumnezeu, dar totuși botezul și cina Domnului au rămas ca practică în toată istoria creștină, indiferent de timpul istoric pe care biserica l-a străbătut, indiferent de condiția socială sau materială a membrilor bisericii. Și vedem, cina Domnului poate să fie un eveniment foarte festiv, da? Într-un program, într-o biserică mare, bine pregătit, cu cor, cu orchestră, cu orice, dar poate să fie servită și într-o peșteră undeva, într-un vârf de munte, pentru că elementele simple ale cinei Domnului, pâinea nedospită și sucul de struguri nefermentat, pot fi la dispoziția oricărui om și se poate celebra cina Domnului în orice condiție, la fel și botezul, și am putea continua această listă. De ce spun acest lucru? Sunt cucerit de înțelepciunea lui Dumnezeu și de fiecare dată când văd aceste lucruri, mintea mea merge în același izvor. Dumnezeu a făcut aceste lucruri. Pentru că dacă nu ar fi fost inspirație divină, dacă acești oameni pur și simplu, acești pescari neinstruiți, adică apostolii, din mintea lor ar fi încercat să plăsmuiască o religie și să traseze niște direcții, cât ar fi rezistat ceea ce era omenesc? Cât ar fi rezistat oare? Probabil murea în timpul generației lor. Tocmai de aceea, oamenii aceștia n-au fost geniali. Apostolii nu au fost geniali. Nu au avut alte scrieri decât cele pe care le citim în Biblie. Nu au avut altă contribuție datorită geniului lor la bunăstarea omenirii. Nu au avut alte invenții sau nu. Ci pur și simplu ce au făcut ei au fost martori la minunile lui Hristos, la lucrarea lui Dumnezeu și au scris-o. Și ceea ce ne-au transmis, într-adevăr un conținut supranatural, genial dacă vrem să-l numim, nu este opera lor, ci este observația lor, este opera lui Dumnezeu și ei doar ne-au transmis ceea ce a făcut Dumnezeu. Și când privim aceste lucruri, spunem din nou, aici este mâna lui Dumnezeu. Avem dovezi ale inspirației Scripturii, avem toate motivele să credem de la Geneza până la Apocalipsa în cuvântul lui Dumnezeu că nu conține altceva decât mărturii ale celor ce au văzut intervențiile lui Dumnezeu. Așa că fiecare dintre noi care ne bucurăm și suntem atinși și participăm la aceste evenimente, botezul, cina Domnului, putem să trăim și noi experiența lor. Ei au văzut-o cu ochii lor, au pus mâna pe Mântuitorul și au relatat aceste lucruri. Noi, prin ochii credinței, îl vedem pe Hristos cum lucrează în viața noastră și cum este real, cum este prezent. Cum ceea ce ne învață, dacă împlinim și ascultăm, vedem cum se revarsă binecuvântarea sa peste noi. Și să exemplificăm. Botezul. Cine nu a auzit de botez, mai ales într-o țară creștină, nu-i așa? E adevărat că atunci când vorbim de botezul unui adult, oamenii se mai miră. Cum? Nu a fost botezat? De ce așa târziu? Dar totuși, botezul este un cuvânt și o experiență comună oricărui om, oricărui creștin, oricărui român. Nu trebuie să explici prea mult ce înseamnă cuvântul botez, pentru că știe care are legătură cu biserica și cu apa, da? Aceste două lucruri cu siguranță le știe. Acum Biblia vine și ne spune cum a apărut botezul creștin și, bineînțeles, ne spune despre ce este vorba în acest botez creștin. Este el obligatoriu sau nu? Este doar recomandat din partea lui Dumnezeu ca o opțiune pentru cei care vor cumva să fie în relație cu Dumnezeu sau este ceva mai mult de atât? În primul și în primul rând, modelul suprem al nostru este Domnul Iisus Hristos. Și citind viața Lui, vedem ceea ce trebuie să facem și noi. Însă aici, la botez, este ceva extraordinar. Citim la Matei, capitolul 3, versetul 14. Mântuitorul, la vârsta lui de adult, când se pregătea să înceapă lucrarea sa mesianică, vine la Ioan Botezătorul, pentru că el era solul lui Dumnezeu care îi chema pe oameni la pocăință și îi boteza. Și când Mântuitorul se apropie, Ioan îi spune: eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? De ce Ioan a răspuns astfel? Pentru că Ioan îi invita pe oameni la botezul pocăinței. Avea nevoie Domnul Iisus Hristos de pocăință? Avea ce mărturisi Domnul Iisus Hristos și ce lepăda? Nu. Era fără păcat. Și Ioan este conștient de acest lucru și spune: eu am nevoie să fiu botezat de tine și nu tu de mine. Dar Hristos spune: lasă, trebuie să facem ceea ce este bine să facem, ceea ce trebuie împlinit. Și Hristos primește botezul. Nu este botezul creștin. Pentru că nu a fost botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, ci este botezul lui Ioan. Dar interesant că prin botezul acesta, Domnul Iisus Hristos ne arată că în mod voluntar El a venit și a luat partea oamenilor. S-a identificat cu cei ce cer pocăința, cu cei ce au nevoie de botezul pocăinței și, repet, nu pentru că ar fi avut nevoie, ci ne arată că în mod voluntar a coborât să fie unul de al nostru. Este alegerea Lui, nu L-a obligat nimeni. Nici aici, observați, Ioan spune, eu am nevoie să fiu botezat de tine și Hristos nu îi spune, îmi pare rău, sunt obligat, n-am ce face. Nu, ci lasă să facem ceea ce trebuie împlinit. Am ales să fac asta. Am venit să fiu una cu voi și de aceea primesc botezul. Repet, nu este un botez creștin, ci este începutul lucrării misionare sau mesianice a Domnului Iisus Hristos. Și ne-a arătat acest exemplu frumos, dorința Lui, modelul Lui pentru noi, că El se identifică cu cei care răspund invitației Lui Dumnezeu la pocăință. Și interesant, mergem mai departe, modelul biblic, și ajungem la Matei, capitolul 28, ultimele versete, când Mântuitorul își încheie lucrarea sa pe acest pământ, dă o poruncă ucenicilor. Nu este doar, să-i spun, o sugestie, nu este o chestiune opțională, ci este o poruncă pe care o dă ucenicilor. Și cum sună această poruncă? Este în același timp o poruncă și o asigurare. Ultimele două versete din Evanghelia după Matei, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și aici este un cerc, o simetrie frumoasă. Prin botez, omul spune, vreau să fiu cu tine. Și răspunsul lui Hristos este următorul, vrei să fii cu mine? Nu uita niciodată promisiunea mea. Dacă vei merge și vei îndemna pe alții să se boteze, adică în dorința aceasta să fie cu mine, vă promit, eu voi fi cu voi. Este cumva aceeași învățătură pe care Mântuitorul o spunea în alte cuvinte, în altă parte. Cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el, dar cine mă va mărturisi, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui. Și nu este o chestiune aici, dacă vreți, de orgolii, de ranchiună sau de faci tu, fac și eu, nu faci tu, nu fac. Nu, ci pur și simplu Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât să ne respecte alegerea și voința. Nu? Dacă un om spune, da, Doamne, vreau să fiu cu tine, va fi vreodată răspunsul lui Dumnezeu, îmi pare rău, eu nu vreau să fiu cu tine. Poate, vrei tu să fii cu mine, treaba ta, ai venit prea târziu. E răspunsul acesta al lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu spune, îmi pare rău, am ales și mei, tu nu ești între ei, îmi pare rău, asta e. Nici vorbă, ci este asigurarea cerului că orice inimă deschisă către Dumnezeu, Dumnezeu îi deschide poarta, da? Și orice scânteie pe care omul are pentru Dumnezeu, Dumnezeu o ia și o face o lumină mare. Este promisiunea și certitudinea lui Hristos. Tocmai de aceea, în Marcu, la sfârșitul Evangheliei, în capitolul 16, versetul 16, probabil foarte ușor de ținut minte, da? 16 cu 16, Mântuitorul rostește cu foarte multă greutate următoarele cuvinte și spune așa, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Și aici Mântuitorul leagă semnul credinței de botez. Și spune clar, care este semnul credinței? Botezul. Cine va crede, normal că se va boteza. Cine nu va crede, poate să facă orice. Poate să se boteze, poate să nu se boteze, poate să facă orice. Dar dacă nu va crede, nici nu-i se va arăta cumva credința în vreun semn, ci eventual doar opusul. Dar automat, cine va crede, e foarte serioasă întrebarea, de ce nu s-ar boteza? Cine crede, de ce nu s-ar boteza? Spune Mântuitorul. Nu? Poate că nu crede, nu? Suficient. Poate că vrea să fie cu Hristos, dar nu numai cu Hristos. Și poate, adică lista ar fi foarte lungă. Mântuitorul nu lasă aici un loc, să spun, o portiță gri. Mai mult de atâta, în Sfânta Scriptură vedem că botezul acesta întotdeauna este legat de credință, de mărturisirea lui Hristos, de pocăință. E evident, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Și repet, textul spune mai departe, dar cine nu va crede, și nu continuă lista, ci spune doar atât, dar cine nu va crede, va fi osândit. Și de aici înțelegem clar, cine se poate boteza? Doar cine poate să și creadă. Dacă altcineva mă stropește într-o apă, poate să fie ea cât de sfântă ar fi considerată de cineva, fără credința mea, apa aceea nu este mai importantă sau mai valoroasă decât oricare altă apă cu care intru în contact în timpul vieții mele. Asta este un lucru clar în Biblie. Mai mult de atât, în Biblie vedem mereu și mereu modelul, vedem în Faptele Apostolilor, atunci când, de exemplu, Pavel primește botezul creștin, atunci când Corneliu primește botezul creștin, atunci când samaritenii primesc botezul creștin, atunci când temnicerul din Filipii primește botezul creștin, și am putea face lista aceasta lungă, că se întâmplă câteva lucruri obligatorii când aceștia se pregătesc să primească botezul creștin. În primul și în primul rând, credincioșii acceptă darul mântuirii venit prin Hristos, și dacă îl acceptă, asta înseamnă că sunt conștienți și realizează importanța jertfei lui Hristos. Apoi sunt gata să mărturisească numele lui Hristos și să-și exprime credința în el, și bineînțeles și botezul este precedat de studiul cuvântului sau ascultarea învățăturii despre Iisus Hristos. Și cum spuneam, cineva a întrebat un pastor dacă e bine să-și boteze pruncul, și pastorul i-a răspuns, cum să nu, este un lucru foarte frumos, dar doar să împliniți condițiile Bibliei, dacă e predicat și îl răspunde, dacă își mărturisește păcatele și dacă îl mărturisește pe Hristos cu gura și cu inima lui, atunci sigur să primească botezul, cine îl poate opri, nu-i așa? Acestea sunt condiții și acesta este botezul. Altă formă de botez nu există în Biblie, pentru că, repet, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, poate să îi se întâmple orice altceva, nu este pe drumul mântuirii. Mergem acum în altă parte a Sfintei Scripturi. În Romani, acolo unde Apostolul Pavel vorbește foarte frumos despre sărbătoarea botezului. În Roman, capitolul 6, un capitol care, bineînțeles, nu apare în Biblie fără context, ci în capitolul 5, Apostolul Pavel vorbește despre prăpastia în care suntem noi oamenii, și anume suntem în păcat și nu avem altă salvare decât pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care El a venit, a murit pentru noi pe când eram noi încă păcătoși și ne oferă iertarea și harul Său. Iar apoi, în capitolul 6, versetele 2 la 4 sunt extrem de frumoase. Să citești și versetul 1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Știți, aici este singurul verset din Biblie care vorbește despre sărbătorirea învierii Domnului Iisus Hristos. Sau singurul act prin care învierea Domnului Iisus Hristos este sărbătorită. Cum? Care este recomandarea biblică pentru sărbătorirea învierii Domnului Iisus Hristos? Am citit-o aici. Cum adică? Noi, prin botez, facem simbolul, murim față de păcat și înviem la o viață nouă împreună cu Hristos. Și atunci, repet, cum sărbătorește creștinul învierea lui Hristos? Prin viața nouă pe care o trăiește. Cât timp o sărbătorește? O dată pe an este suficient? O dată pe săptămână este suficient? Să aibă o viață nouă o dată pe săptămână este suficient? Să se angajeze că trăiește prin îndemnul Duhului Sfânt? O, nu, ci este o realitate zilnică. Da, este un act, botezul are loc odată în viață, la începutul credinței, atunci când omul se leagă de Dumnezeu, dar de fapt ce semnifică acel botez, dacă nu tocmai ce spune aici Apostolul Pavel, nu semnifică tocmai această idee, dorința de a muri față de păcat și de a trăi pentru Hristos? Cât timp trăiesc pentru Hristos? Cât timp trebuie în mod voluntar să aleg să trăiesc pentru Hristos? Cât timp am nevoie ca în mod conștient să citesc Scriptura, să văd care este voia lui Dumnezeu și pe aceea să mă rog Domnului să o împlinesc? Cât timp am nevoie de acest lucru? Cât trăiesc? De aceea botezul în Scriptură este, observăm, intrarea în această viață nouă ca o atitudine publică, o declar, vreau să fiu cu Domnul, însă în același timp experiența care urmează botezului este ceea ce Mântuitorul numește în Ioan 3:5 nașterea din nou, o înnoire continuă a vieții, iar Apostolul Pavel vorbește despre omul nou care este o făptură nouă. Când este o făptură nouă sau când ajunge o făptură nouă? Nu este un punct pe care îl atinge cineva, ci este un proces pe care îl desfășoară totdeauna omul înnoindu-se. De aceea, botezul ne vorbește nu de o experiență doar trecută, ci experiența trecută ne vorbește despre realitatea prezentă și anume ne rugăm să murim față de păcat, să rămânem morți față de păcat și să trăim față de voința lui Hristos și așa sărbătorim învierea. Prin viață nouă. Iar promisiunea Bibliei este în Galateni 3:27 că toți cei care am fost botezați pentru Hristos ne-am îmbrăcat cu Hristos. Zicea cineva în momentul botezului său că era atât de fericit încât dacă l-ar fi împușcat cineva, atunci cu siguranță ar fi fost mântuit. Apoi, cu regret, spunea că viața a continuat și nu a mai fost la aceeași temperatură spirituală ca în momentul botezului. Nu știu dacă să-i dau dreptate sau nu, dar este o realitate în ceea ce spune. Probabil mulți dintre noi am fi dorit să ne oprim în ziua botezului și să spunem, Doamne, acum ia-ne la cer, nu? Am terminat cu viața de păcat, uite, dorința noastră, nu mai vrem să eșuăm, așa că scutește-ne de acest lucru. Ei bine, Dumnezeu nu a făcut asta. Dar Dumnezeu a făcut în continuare ceva să ne amintească mereu de drumul pe care trebuie să mergem. Cu ce continuă viața credinciosului? Am citit o întâmplare reală, relatată de John Dibdale, un misionar adventist care a petrecut mare parte din viața lui în misiune și a fost și în Filipine. Când era acolo misionar, a fost invitat de un călugăr budist la templu budist să-i facă o vizită. Și John Dibdale, sau misionarul creștin, relatarea a fost făcută de John Dibdale, nu sunt sigur dacă el a fost, cum să-i spun, actorul din această relatare. Misionarul creștin merge la templu și aude cerința călugărului budist. Și spune, uite, vrem să facem un templu și pe fiecare perete al unei încăperi am vrea să zugrăvim, să desenăm o scenă care să fie reprezentativă pentru marile religii ale lumii. Așa că te rog, spune-mi și tu ce este cel mai reprezentativ pentru creștinism. Omul s-a dus acasă și nu știa ce să spună. Să vorbească despre înviere, au și ei reîncarnarea, au un fel de viață de după moarte. Să vorbească despre cruce, au și ei ideea că prin suferință poți să-ți plătești păcatele și chiar au oameni care suferă, să-i spun profesionist, sunt plătiți să fie chinuiți pentru alții. Au tot, ce să spun, să vorbesc despre cuvântul revelat, au și ei cărțile sfinte, ce să spun? Și are o inspirație care s-a dovedit a fi divină. Când s-au înțeles, se duce înapoi la călugărul budist, se așează, deschide Biblia la Ioan, capitolul 13 și începe să citească pasajul. Ce scrie aici la Ioan, capitolul 13? Că Domnul Iisus Hristos, întemeitorul creștinismului, înainte de praznicul Paștelor, pentru că știa că urmează să plece din lumea aceasta, ce a făcut? Pentru că știa că are toată puterea dată în mâini de Dumnezeu, ce a făcut? A luat un ștergar, a luat un righean cu apă, s-a aplecat și a început să spele picioarele ucenicilor. Și a citit pasajul. Se uită la călugăr, călugărul budist, cu capul și sprâncenele rase, fără expresie aproape, întreabă și spune, citește-mi din nou. Și omul mai citește odată, iarăși un timp obositor de tăcere, și călugărul spune, citește-mi din nou. Și mai citește încă o dată, a treia oară, și după iarăși un timp de tăcere chinuitoare, spune, adică guru a spălat picioarele ucenicilor? Mă așteptam la o întrebare mai profundă, nu-i așa? Adică tu vrei să-mi spui că ai citit că întemeietorul creștinismului a spălat picioarele pescarilor? Și răspunsul este, da, da, și-a spălat-o, a făcut-o voluntar, a ales să facă asta. Și atunci, mirat, spune, am înțeles esența creștinismului. Adevărul este că da, în spălarea picioarelor putem vedea esența creștinismului, nu-i așa? Putem vedea intenția lui Dumnezeu și asigurarea lui Hristos pentru noi. De ce a venit Hristos între noi, voluntar? De ce s-a coborât, fără niciun fel de reținere? Unul care știa că are toate în mâini, că urmează să se înalțe la Tatăl, de ce a spălat picioarele ucenicilor? Tocmai pentru că știa foarte bine cine este și știa de ce a venit pe acest pământ. De ce a venit? A venit ca să ne unească. A venit să ne arate că a sluji este legea cerului și este cea mai mare binecuvântare pentru oameni. Și este singurul antidot pentru învingerea naturii noastre egoiste și păcătoase. De aceea a venit Hristos și a mers până la capăt și ne spune în versetul 14 al acestui capitol: deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Iar în versetul 10 este cuprinsă întreaga teologie a acestui act, act unic descris de Ioan aici. Și spune așa: Iisus i-a zis, îi spune lui Petru, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți. Despre ce vorbește aici Hristos? Ce înseamnă cine s-a spălat, cine s-a îmbăiat, adică cu alte cuvinte, cine s-a scufundat? Nu are nevoie să o facă din nou decât să-și îndepărteze mizeria de pe picioare. La ce se referă aici Hristos? Evident, la botez. Cine s-a botezat și este pe drumul lui Hristos nu are nevoie să se reboteze de fiecare dată când greșește, dar are nevoie să-și reafirme credința în Dumnezeu, are nevoie să-și reafirme angajamentul că trăiește pentru Hristos, are nevoie să sărbătorească din nou faptul că Iisus trăiește în viața lui prin îndemnul Duhului Sfânt. Cu siguranță că are nevoie de acest lucru. Și dacă acest lucru l-a mărturisit inițial printr-un gest public, nu e așa că și alt gest public care să-i amintească și să-l ducă la punctul inițial al alegerii și al atitudinii, nu e așa că un alt gest public este foarte eficient pentru viața de credință? Hristos a știut lucrul acesta și ne-a lăsat îndemnul: faceți și voi la fel și vedeți binecuvântarea, învățați slujirea și vedeți binecuvântarea. Și atunci regula este simplă. Dacă spălarea picioarelor și cina Domnului este comemorarea legământului făcut prin botez, întrebare, cine participă la aceste lucruri? Cine servește cina Domnului? Cine participă la spălarea picioarelor? Nu e așa că cel care are ce-și aminti, adică cel care a încheiat legământul cu Hristos, îl reînnoiește sau îl reafirmă, mai corect spus. Apoi mergem mai departe. Iarăși, un lucru extraordinar. Mântuitorul este împreună cu ucenicii în camera de sus. Acest eveniment îl relatează evangheliștii sinoptici și Pavel în 1 Corinteni. Și Mântuitorul ia pâinea, cu siguranță pâinea aceea nedospită a zimile de Paște, și vom citi imediat argumentul biblic pentru aceasta, și probabil a rostit binecuvântarea care se rostea la masa de Paște, binecuvântarea evreilor când se rupea pâinea aceea și spuneau: fii lăudat Jehova, Dumnezeul nostru, regele lumii, care faci ca pâinea să iasă din pământ. A oferit-o ucenicilor și nu s-a oprit aici Hristos. Și ce le-a spus despre acea pâine? Ce simbolizează? Este trupul meu. În Ioan 6, Ioan nu relatează cina cea de taină, dar în capitolul 6, Mântuitorul spune: eu sunt adevărata pâine care s-a coborât din cer și cine mă mănâncă pe mine are viața și cine bea sângele meu are viața veșnică. Evident, aceste lucruri nu trebuie înțelese literar, e imposibil. Era clară lecția spirituală. Iisus Hristos este pâinea care ne dă viață, în sensul spiritual. Apoi face la fel cu paharul. A ridicat paharul și le-a zis despre noul legământ. A rostit rugăciunea de binecuvântare care la evrei suna așa: fi lăudat Jehova, Dumnezeul nostru, regele lumii, care creezi fructul viței. Iar comentând simbolul de aici, Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, spune frumos și ne lasă să înțelegem foarte corect ce s-a întâmplat atunci ca să prindem simbolul. Și spune așa Apostolul Pavel, versetul 7 din capitolul 5, 1 Corinteni: măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Ce înseamnă fermentarea, procesul acesta de fermentare, care are loc și în drojdie, care are loc și în vin? Înseamnă degradare, înseamnă stricare, înseamnă tot ceea ce se degradează duce la moarte. Pe când Domnul Iisus Hristos ce a venit să facă prin jertfa Lui și ce ne oferă prin botez și prin înnoirea vieții, prin toate aceste simboluri? Opusul. Vrea să ne dea înnoire, vrea să ne dea viață. Tocmai de aceea simbolurile potrivite, amintite de Biblie pentru a comemora jertfa Domnului Iisus Hristos și a vorbit despre trupul și sângele Lui, sunt acele elemente lipsite de fermentație, de drojdie. Repet ceea ce spune Apostolul Pavel. Hristos, Paștele nostru a fost jertfit, și citesc mai departe versetul 8, să prăsnuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Putea să fie un text mai clar decât atât? Cred că nu. Bine, Biblia vorbește despre acest lucru frumos și observăm simetria și frumusețea Bibliei. Spune așa, noi suntem în păcat, condamnați la moarte. Vine Iisus Hristos și moare pentru noi și ne face invitația să acceptăm jertfa Lui. Și cine răspunde prin botez devine copilul lui Dumnezeu. Este cel ce vrea să fie cu Dumnezeu și sărbătorește învierea lui Iisus Hristos prin înnoirea vieții Lui zilnice. Apoi Mântuitorul știe și ne cunoaște foarte bine, știe de ce suntem în stare și cât de repede uităm. De aceea ne aduce în atenție prin spălarea picioarelor, prin cina Domnului, acest lucru ne-l aduce în memorie, să punem picioarele pe drumul vieții, să mergem spre Iisus Hristos, să sărbătorim învierea Lui printr-o viață nouă. Pentru că cine face așa, cu ce se continuă orice relatare despre cina Domnului? Mântuitorul le spune așa, nu voi mai bea din rodul viței cu voi, ci îl voi bea nou în împărăția mea. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până când voi veni. Observăm, deci dacă cineva merge pe treptele pe care Hristos le-a amintit, cu siguranță se pregătește și așteaptă cu bucurie întâlnirea cu Hristos. Însă dacă cineva din diferite motive nu intră în planul lui Dumnezeu, cum poate să aștepte revenirea lui Hristos? În niciun caz cu bucurie. Închei cu ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 8, unde ne spune că cine are această experiență, cine îl primește pe Hristos în viața lui, cine sărbătorește prezența lui Hristos în viața lui, trăind după îndemnurile Duhului, și cine face sau rememorează această sărbătoare din timp în timp, participând împreună cu comunitatea credincioșilor la trupul lui Hristos sau comunitatea credincioșilor care este trupul lui Hristos, cine participă împreună cu trupul lui Hristos la aceste acte comemorative și astfel lasă ca Duhul Sfânt să locuiască în el, Hristos promite, și citesc din capitolul 8, versetul 11 din Romani, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Și aici este speranța supremă a creștinismului. De ce face un creștin ceea ce Hristos i-a poruncit să facă? Dacă o face dintr-un conformism rece și sec, nu am înțeles despre ce este vorba, dar trebuie să o fac, așa trebuie să o fac, nu se alege cu nimic în viața lui. Unde este atmosfera de sărbătoare din viața lui dacă nu înțelege ce face? Foarte interesant, pentru cina Domnului se mai folosește termenul de euharist, care înseamnă tocmai celebrare, tocmai sărbătoare, tocmai a aduce laudă lui Dumnezeu. De ce te bucuri atât de mult când vorbești de moartea lui Hristos? Pentru că nu ne oprim doar la moartea lui Hristos, ci vorbim și de învierea lui pe care o celebrăm prin înnoirea vieților noastre. Și da, este o sărbătoare. Închei cu imaginea aceasta. Știți, în vechime, când două părți făceau un legământ, de obicei sigilau acel legământ cu o masă. Și într-o atmosferă veselă, într-o atmosferă foarte frumoasă, cumva promiteau că își vor ține partea de legământ în mod voluntar, fără să fie obligați de celălalt. Ne asumăm lucrul acesta, suntem la masă, în relații bune și ne asumăm lucrul acesta. Exact aceasta vrea și Hristos de la noi. Să rememorăm legământul pe care l-am făcut cu El la o masă totul de bunăvoie. Nu că ne sperie cineva cu pedeapsa lui Dumnezeu sau cu blestemul lui, ci de bună voie a asumat. Da, Doamne, vreau să fac așa. De ce vrei să faci asta? Pentru că Tu ai murit pentru mine, pentru că Tu mă iubești și știu cum lucrezi în viața mea, vreau să lucrez în viața mea. Vreau să fiu o făptură nouă. Vreau să nu dezvolt în mine aluatul acela al geloziei, al înstrăinării, al răutății. Vreau să fiu cu Tine o făptură nouă. Și da, este motiv de celebrare, de sărbătoare. Îmi asum lucrul acesta voluntar, Doamne. Și vreau să lucrez în viața mea. Pentru că dacă Tu cu Duhul Tău cel Sfânt vei fi în viața mea acum, când vei veni, chiar dacă nu voi mai fi între cei vii, Tu vei aduce învierea tuturor celor ce au primit Duhul Sfânt în viața lor. Așa că este privilegiul oricărui credincios să celebreze învierea lui Hristos în fiecare zi. În fiecare zi prin viața nouă. Și să ne amintim lucrul acesta atunci când Hristos ne invită, participând la cina Domnului, și cu siguranță că astfel putem să consolidăm și să maturizăm experiența noastră creștină. Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi, să ne facă să ne dorim legământul cu El, să reînnoim legământul cu El, cei ce L-am făcut, și să celebrăm viața lui Hristos în viețile noastre, prin înnoirea noastră, mereu și mereu. Amin.